Tak, Jesus, for den bibelbog, du har givet os. Tak, fordi det er din stærke måde at snakke med os på. Vil du hjælpe os til at lytte? Og vil du hjælpe os til at åbne op, så dit ord når frem? Styrker os i troen og skaber dybere afhængighed af dig. Giv mig nåde til at lægge røst til dit ord nu. Amen. Johannes evangeliet kapitel 16, fra vers 16. Og vi læser hele afsnittet nu her indledningsvis. Det er på side 979 i den bibel, jeg står med. Johannes evangeliet kapitel 16, fra vers 16. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet, men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel og glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, og så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Hans disciple sagde, nu taler du lige ud, og du bruger ikke billeder. Nu ved vi, at du ved alt, og ikke har brug for, at nogen spørger dig. Derfor tror vi, at du er udgået fra Gud. Jesus svarede dem, tror I nu? Der kommer en time, ja, den er kommet, da I skal spredes hver til sit og efterlade mig alene. Men jeg er ikke alene, for faderen er med mig. Sådan har jeg talt til jer for, at I skal have fred i mig. I verden har I trængsel, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Amen. Hvis vi ser op i vers 1, så får vi egentlig forklaring på, eller i hvert fald meget af forklaring på, hvorfor Jesus egentlig taler til disciplene, hvorfor han siger det, han siger i den her afskedstale, som Jesus er i færd med at holde for disciplene, og som vi nu læser en lille bid af. For der står der i vers 1, kapitel 16, sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. Og for mig blev det egentlig lidt af et tema, da jeg skulle til at forberede den her bibeltime. Jesu omsorg, og jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige, uro går på. Nu skal der ske noget. Og det her, det er jo om få timer, så begynder det her drama. Nu skal der ske noget, som kan bevirke, at I falder fra. Der kan ske noget, der gør, at jeres tro med mig lægges i graven stendød. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. Altså, vi møder altså her Jesu udtalelse om, at selv for en discipel ligger der en mulighed for frafald. Man kan sige, at Judas er vel egentlig et eksempel på det. Og derfor skal vi også læse Jesu afskedstale med det i tanke. Og det vi så læser nu, eller det jeg lige har læst, det fortæller jo så også, at som det er for os, sådan var det jo også for disciplene. Jamen der er meget af det, vi læser eller hører, det er så svært at forstå. Hvad mener Jesus, når han siger, som han gør? Vi kan ikke rigtig forstå det, det er ikke særlig logisk. Og det er så noget af det, vi nu prøver at kigge ind i. I vers 16, altså det første vers, vi har foran os, der bruger Jesus det her udtryk, en kort tid. Altså en kort tid, så ser jeg mig ikke længere, og atter om en kort tid, så skal I se mig igen. Hvad mener Jesus med det? Og nu ser vi det jo bagfra. Det gjorde disciplerne jo ikke. De vidste jo ikke, hvad der skulle ske. Jo, Jesus havde fortalt om det, men det var jo ikke sket endnu. Det var så svært for disciplerne at forholde om det, Jesus sagde, i forhold til det, der stod lige tæt på. Meget tæt på. Hvad mener han? De kunne ikke forstå det. De kunne ikke forstå, at det her med kort tid, om kort tid, så er jeg væk. Om kort tid, så skal jeg dø. Det gik vel ikke, jeg ved det ikke rigtigt, men det gik vel ikke ret meget mere end en time, så var Judas klar. Så begyndte det her drama om kort tid. Altså det er meget tæt på. Alt det, Jesus nu har prøvet at fortælle disciplene i sin afskedstale til dem, det er tæt på en kort tid. Så den korte tid, som Jesus taler om her indledningsvis, det er tiden, hvor han lægges i grav frem til påskemorgen. Det er den tid, han snakker om for det første. Og så altså tiden, hvor de skal se ham igen, ja, det er jo så tiden, hvor han opstår, og så frem til hans himmelfart. Og hvorfor siger Jesus det her? Hvorfor er det magtpålæggende for ham? Ja, det er for ikke, de skulle falde fra. Prøv at se Johannes 13. Johannes 13, vers 19. Og vi er jo stadigvæk i afskedstalen der. Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det sker, skal tro, at jeg er den, jeg er. Altså, så Jesus, han arbejder på, han taler til disciplene om det, der skal ske. Han forbereder dem på det, så at når det sker, jamen så ved han godt, så er de totalt knust. Men så har de hans ord at forholde sig til. Så har de noget at vende deres opmærksomhed til, altså når Jesus er væk, når han ligger i graven. Så er det, han har sagt til dem, jeg siger det allerede nu, inden det sker. For at I, når det sker, skal tro, at jeg er den, jeg er. Jesus rækker ud ved sit ord med kærlighed til hans disciple, som han elsker. I må blive hos mig. I må ikke falde væk fra mig. I må blive hos mig. Om en kort tid, det er altså det ord, som Jesus han her bruger. I vers 20, igen, eller i den fortsatte forklaring, så siger Jesus til disciplene noget om, og det er sådan et modsætningsord, han bruger, der skal I græde og klage. Det er det, disciplene skal. Det er da han bliver lagt i grav. Hvad med verden? Verden skal glæde sig. Altså, klage og græde, det blev disciplenes lod. Og verdens lod, det var glæde. Nu fik vi ham. nu fik vi lukket munden på ham. Han sagde godt nok, at han var livet. Med stor del. Nu er livet død. Verden glæder sig. Disciplerne, de troede på, at han var livet. Med stor del. Han er livet. Han er endda opstandelsen. Det vil sige, at han har magt over døden. Nu er han selv død. De klager. De græder. I skal sørge, vers 20. I skal sørge, disciplene. Det er den dag og tid, den her korte tid, hvor han ligger i grav. Der skal I sørge, som vi sørger, når vi mister en, vi havde kær. I skal sørge, men, siger Jesus, jeres sorg skal afløses af glæde. Så vi møder her, hvad skal man sige, noget dramatisk, noget modsætningsfyldt. Og det er det, der sker. I kan prøve at se i Markus evangeliet kapitel 16, vers 9. Der står der, altså Markus 16, vers 9. Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig for Maria Magdalene, som han havde drevet 7 dæmoner ud af. Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, og som nu klagede og græd. Det var også det, Jesus sagde, der ville ske. Og men da de hørte, at han levede, og at hun havde set ham, troede de ikke på det. Altså, vi bemærker os ganske enkelt opfyldelsen af det ord, som Jesus har sagt til dem, inden det skete. De troede ikke på det. De troede ikke på hans opstandelse. De troede ikke Maria Magdalenes ord. Det var der, de var i forhold til Jesus. For dem var Jesus død. Og troen på en levende frelser var død. Troen var lagt med Jesus i graven. Disciplernes tro. Det er det, vi møder. Selv efter hans opstandelse. Frafaldets mulighed var virkelig til stede for hans disciple. De troede ikke Maria Magdalenes ord, men her er det så, at Jesu ord uden tvivl kommer ind, altså det ord, han havde talt til dem, inden det skete. Blandt andet det her om en kort tid, som vi møder i dag. Mon ikke de ord har levet i dem? Mon ikke. Mon ikke det. Jesus sagde, jeg siger allerede nu, inden det sker, for at når det sker, så skal I tro. Så skal I tro, at jeg er den, jeg er. Mon ikke alligevel det har levet i dem? Jeg ved ikke, kender du perioder i dit liv, hvor det er, som det var for disciplene, at troen på den opstandende Jesus er afløst, som om at troen ligger i graven sammen med Jesus. Jeg ved ikke, om du kender til det. At alt, hvad Maria Magdalene eller andre af dine søstre eller brødre har at sige om Herren Jesus Kristus, det kan du ikke rigtig forholde dig til. Det er ligesom om, det kan ikke rigtig trænge ind i din verden. Det er som om, det kan ikke rigtig trænge ind i din tro, for den er ligesom død. Du har det ligesom, lidt ligesom Johannes måske, eller sludder Thomas, når han siger, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i, eller min hånd i hans side, så tror jeg det simpelthen ikke. Altså, hvor man spejder efter beviser, erfaringer, følelser, for at kunne tro på Jesus. Kom med et bevis, så vil jeg tro. Kom med noget håndgribeligt ind i min tilværelse her og nu. Noget følbart. Men der sker bare ingenting. Jeg ved ikke, om du kender også det. Det er som om, at din tro er blevet lagt med Jesus i grav. Det er som om, at den opstandende alligevel ikke opstod. Og så alligevel, så oplever du, har du måske også oplevet, at det han sagde i hans ord, selvom det ikke giver dig nogen følelser, erfaringer, åbenbaringer eller noget, så er det alligevel det, du våger at klynge dig til. For eksempel et ord som Johannes 14, 27, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som verden giver, jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Altså at sådan nogle ord, de ligesom står på en eller anden måde som fundament midt i det, du ikke forstår. Så ser du i hvert fald, at du ikke er ene om at være i den situation. Det var disciplene også. Men Jesus, han har talt sit ord, for at det skulle bære dem, også der, hvor han lå i grav. I forbindelse med den her korte tid, som Jesus han taler om, hvor vi skal fyldes, eller disciplene, de skulle fyldes med sorg, men ende med glæde, der bruger Jesus fødselsbilledet, altså med kvinden, der skal føde sit barn. Og det er naturligvis ikke tilfældigt, at han netop bruger det billede. Altså som kvinden gennem smerte føder sit barn, skal Jesus gennem smerte være den første fødte af de døde. Det står i Kolossenserne 1:18. Altså han skal være den første, der står op af graven for aldrig at dø mere. Han skal være den første fødte af de døde. At Jesus er den første, som har været død og som opstår for aldrig at dø igen. Det betyder, at han altså er gået forud for hele søskendeflokken. Jesus er Guds søn. Du er et Guds barn. Og nu er storebror altså gået foran. Han er den første fødte, der er opstået for ikke at dø igen. Hvad betyder det egentlig? Ja, vi skal måske lige have med fra juleevangeliet, og hun fødte, Maria, hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte og lagde ham i en krybbe. Og det der med at være førstefødt, der læser vi i Lukas 2, 23, alt det første af hankøn, der er kommet ud af moderlivet, skal helliges Herren. Meningen er, at når den første indvies til Gud, så tilhører resten også ham. Når Guds enbårne søn er indviet til Gud ved sin død og opstandelse, så skal resten af Guds børneflok også det samme. Skal opstå sammen med ham, som er den første fødte af de døde, sådan skal resten af søskendeflokken opstå fra graven. For aldrig, aldrig at dø igen, men for at leve evigt hos Gud på den nye jord. Det synes jeg er stort at få lov at stands op for. Og må det have været godt for disciplene også lige at få den med midt i alt det svære. Hvor meget de lige har forstået af det her og nu, det er jo ikke til at vide, men alligevel. De har helt sikkert taget det til sig og blevet trøstet ved det. Han går forud for os og vinder os livet. Han skal være den første, vi de næste, som skal opstå til herlighed hos Gud. Så det, som disciplene skal høre ud fra fødselsbilledet, det er, at ud af smerte, lidelse, død, der opstår Jesus som den første fødte af de døde. Og det betyder altså, at vi, som har ham som storebror og frelser, hans søskende, vi er indviet til det samme. Vi skal opstå, leve evigt på den nye jord. Og så er vi fremme ved det næste, som Jesus vel siger med det her om en kort tid. En kort tid, så ser jeg mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig igen. For jeg tror, der ligger endnu et lag i det. Det første lag, det var Jesu død og opstandelse og tiden frem til hans himmelfart. Der skal I se mig igen. Men jeg tror altså, der ligger et lag mere i det. Jeg tror, Jesus også vil sige noget om de sidste tider. Jeg tror, Jesus han vil fortælle, at jeg tager hjem, himmelfart, og så ser jeg mig ikke mere. En kort tid. Ja, vi synes, det er lang tid. Men Jesus, han siger altså, se, jeg kommer snart. Det siger han. Han regner ikke i tid. Jesus regner ikke i tid, ligesom os. Han står ikke med et ur i hånden, og så tænker på tid og timer, dage, måneder, år. Han tænker ikke i tid. Om en kort tid. Jeg kommer snart. Og i den der kort tid inden, ja, der ser I mig ikke fysisk. Men så skal I atter se mig. Det er, når Jesus kommer igen. Så skal I se mig. Så skal jeres glæde blive fuldkommen. Og så tager jeg jer med hjem på den nye jord. Vers 22, også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Før der var det os, der skulle se ham. Men når vi ellers har læst i teksten, men når vi nu når frem til vers 22, så er det ham, der skal se os. Altså, så er det pludselig ham, der nu kommer til os og ser os. Og så siger han, kom med indenfor. Min Herres velsignede, kom med indenfor, tag arven i besiddelse, herligheden på den nye jord. Og så skal jeres hjerte glæde sig, og jeg tager mig af jer for evigt. Jeg skal se jer. Han har været fysisk væk, ja, men nu kommer han. Så ser han os igen, og vi ser ham, og der skal vores hjerte glæde sig, og ingen skal tage den glæde fra os. Vers 23, den begynder igen med det her, før var det en kort tid. Nu står der den dag. Hvad må det er for en dag, der er tale om her? Som jeg i hvert fald har fundet frem til, så er det ikke nogen speciel dag. Nogen bestemt dag. Men det er den tid, hvor Jesus igen skal være sammen med, altså med hans disciple og med os ved sin hellige ånd. På den dag skal disciplene ikke spørge om noget. De har jo haft masser af spørgsmål i forhold til Jesus, nu hvor han har fortalt om hans lidelse og død. Og der er så meget af det, de ikke har forstået endnu. Men Johannes 14, 26, talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Så Helligånden, han vil tolke det, som Jesus har sagt, ind i disciplenes tro, så de forstår, hvad det egentlig er, det handler om. Så på den måde, så sender Jesus disciplene svar på det, som de endnu ikke ved. Og så kommer det der med ord om bøn og bønhørelse. Hvordan kan Jesus sige til hans disciple, at de, som der står indtil nu, ikke har bedt om noget i Jesu navn? Vel er den enkle årsag, at bøn i Jesu navn først er mulig efter Jesu død og opstandelse. For det var jo ved Jesu død og opstandelse, Jesus vandt disciplene og os retten til at komme i Jesu navn. Der vandt han retten til os. Som ypperste præsten en gang om året gik ind for at sone folkets synder, dog uden at kunne udslette dem. Sådan går Jesus nu ind i den himmelske helligdom. Ikke bare for at sone, det gør han, men han gør mere end ypperste præsten formåede. Han udsletter vores synder. Det er jo fantastisk. De er sonet. Han har sonet dem for os. Vi skylder ikke Gud noget, fordi Jesus har sonet vores synder. Det gjorde han på korset, og han udslettede dem. Han udslettede det anklagende gældsbevis, det som var imod os. Han tog det bort ved at nagle det til korset. Nu er der fri bane. Nu er der ikke noget i vejen mellem Gud og os. Og derfor, nu har Gud givet os retten til bare at komme som dem vi er. Fordi vores synder er sonet, vores synder er udslettet. Vi har ikke, står der i Hebræerne 4:15, en ypperste præst, der kan have med, vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os alt som er frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Hvilket privilegium. Men det er et privilegium, som Jesus har vundet til os. Vundet til syndere som os. Det er da et privilegium. Vi må komme frimodigt til vores far, som dem vi er, og som den han er. Og nu kan vi altså komme i Jesu navn. Vi kan komme i Jesu navn. Vi kommer, som om det er Jesus, der kommer. Det er simpelthen ikke til at fatte dybden af det. Vi kommer, som om det er Jesus, der står for Guds ansigt, når vi kommer som Guds børn. For vi kommer i hans navn. Hvordan kommer vi så i Jesu navn? Ja, for det første, og det har vi nok hørt 1000 gange, altså det er jo ikke ensbetydende med, at bare vi siger, når vi er ved at være færdige med at blive over i Jesu navn, så er det en bøn i Jesu navn. Det er jo ikke det, der kvalificerer en bøn til at være en bøn i Jesu navn. Der kunne sikkert siges rigtig meget om det, og jeg tror, mange af jer vil kunne sige endnu mere, end jeg vil kunne. Jeg synes egentlig, det er svært, det der med hvad er egentlig bøn i Jesu navn. Men jeg siger nogle ting nu, og det kunne være noget af det, I snakkede med hinanden om noget mere i dag. Måske også nogle erfaringer, I har i forhold til det med at bede i Jesu navn. Jeg tror, for det første, så er bøn i Jesu navn. Det er bønnen, der bedes i tro på, at kun Jesus giver mig adgang til Gud. Kun Jesus gør det, fordi han har sonet mine synder, han har udslettet dem. Bøn i Jesu navn, det er bønnen, som er i overensstemmelse med Guds vilje. Det er bønnen, der er i overensstemmelse med Guds vilje. Bønnen, som Gud ved sin ånd selv har skabt inden i os, for at vi skal sætte ord på den og aflevere den tilbage til Gud. Bønnen i Jesu navn er mere optaget af Guds vilje end af min egen. Det tror jeg er kendetegnende. Tænk på Jesus i Getsemane have. Her der beder han om at blive fri for det, der ventede ham. Guds forladtheden, der ventede ham. Og her kan vi spørge, blev Jesus fri? Eller vi kunne måske endnu skarpere spørge, fik Jesus, hvad han bad om? Nej, det gjorde han egentlig ikke. Og så er det over alligevel. For der var jo det med Jesus. Han sagde jo netop, ske ikke min vilje, men din, Gud. Ske ikke min, men din vilje. Og det var netop det, der skete. Man kan sige, at Jesus bad om det, han ønskede sig. Men hans allerhøjeste ønske var jo at tjene sin far i himlen og gøre hans vilje. Og sådan er bøn i Jesu navn. Altså, vi har alle sammen nogle ønsker. Det har vi da. Men må ikke også, vi har, og det må vi i hvert fald bede om, et overordnet ønske over alle vores ønsker. At de må tjene til Guds navns ære. Og jeg tror, der hvor det ligger ind over vores bønner, der tror jeg, vi beder i Jesu navn. Hvis jeg så ikke får det, jeg beder om, hvad så? Er det så tegn på, at jeg ikke har bedt i Jesu navn? Ja, måske. Men det kan jo også være, at Gud skønner, at vi ikke er klar til at få, hvad vi beder om nu. Det kan godt være, at Jesus, han synes, vi skal vente. Altså, I kender det gule lys fra lysreguleren, ikke sandt? At han lige sætter gul lys op. Det kan også være, at han lader det grønne blinke og siger, du får det, du beder om. Eller han sætter den røde på og siger, nej, det vil skade dig. Men han har hørt dig. Han har hørt mig. Og han har bønhørt os med et ja, vent eller nej. Når Jesus i vers 25 siger, at han har talt til disciplene i billeder, så må han ikke... disciplene mener eller tænker på Jesu afskedstale. Altså hvor der har været nogle ansydninger og noget, der har været tilsløret for dem. Men der skal komme en tid, hvor jeg lige ud skal forkynde jer om faderen. Så vi har en kort tid, vi har noget med en dag, vi har noget med en tid i vores tekst. Og den tid, der her er tale om, vers 23, der kommer, det er tiden uden tvivl efter Jesu himmelfart og pinsedag. Det må det være. Altså tiden, hvor Helligånden vil tolke Jesu ord ind i disciplenes hjerter og ind i deres tro. Tiden, hvor Guds folk føres af Guds ånd. Og så står der vers 26, at jeg vil bede til faderen for jer. Og der er noget, jeg skal måske lige læse det. Den dag skal I bede i mit navn, vers 26, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jer, for I elsker mig og tror, at jeg er gået til faderen. Hvorfor siger Jesus det her? Vel for at imødegå den vildfarelse, at disciplene har brug for Jesu forbøn, fordi de ikke elskede af faderen. Det har de ikke brug for. De har ikke brug for Jesu forbøn for at blive elsket af faderen. Faderen elsker dem. Hver eneste en af dem. For nu går sønnen ind og soner deres synder. Og udsletter deres synder, det er jo et udslag af fars kærlighed. Det ligger der bare. Det er ikke noget, som sønnen skal overtale faderen til, vil du ikke godt elske ham eller hende? Nej, det gør faderen. Jeg tror, det er det, der ligger i det her den dag skal være 26, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. Jeg har ikke behov for at skal trække fars kærlighed ud af hans hænder for at aflevere dem til jer. Far elsker jer, og det skal I få at se om ikke mange dage på en helt særlig måde. Og så er vi ved at være noget mål, i hvert fald i forhold til til det, jeg vil sige. Det aller sidste, vers 30-31. Nu ved vi, det er så disciplene, nu er vi sådan ligesom, det er sådan ligesom, der er noget afklarende i forhold til de spørgsmål, de har stillet. De giver udtryk for, nu taler du lige ud, og du bruger ikke billeder. Så der er noget, der tyder på, at der er nogle ting, der er ved at gå op for disciplene, vers 29. Så vers 30-31. Nu ved vi, at du ved alt, og ikke har brug for, at nogen spørger dig. Og derfor tror vi, at du er udgået fra Gud. Det er jo egentlig, det er jo næsten en helt trosejr, vi møder her. Det er som om, det er sådan afklarende. Nu ved vi. Nu ved vi, hvem du er, Jesus. Nu våger vi at kaste fortøjningerne og bare hvile i dig. Det er som en trosejr, vi møder her i forhold til disciplene. Og så alligevel, så tager Jesus ordet. Jesus svarede dem, vers 32. Tror I nu? Tror I nu? Det er sådan, når det er det, I gør. Og så fortsætter han. Der kommer en time. Ja, den er kommet. Så der er altså noget, jeg har ikke sat mig ind i det her, men nu går de jo ned over Kedrondalen og ud i haven. Så når det står her, ja, der kommer en time, ja, den er kommet, så forestiller jeg mig egentlig, Jesus har taget hul på den time, hvor Judas kommer. Den er kommet. Vi er begyndt at spise den time allerede nu. Da I skal spredes hver til sidst og efterlade mig alene. Så det ryger lige fra tros sejr til tros nederlag. Men ved I hvad? Det er der altså et evangelium i. Jesus vidste det, inden det skete. Han vidste det, inden det skete. Han tager så kærligt omkring dem. Tror I nu? Jeg har lige noget, jeg skal fortælle jer. Det var ikke længe før, så I spredt for alle vinde, som avner for vinden, i fejhed, i angst, i menneskefrygt. Tros nederlag. Og hvad så? Men så står der, og det er så vers 33, sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsel, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Her er der tros opmuntring. Først tros sejr, så tros nederlag. Så her til sidst, så kommer Jesus med opmuntring til de disciple, han ved noget om, som de ikke ved om dem selv, at om ikke mange timer, så er de spredt ud fra alle vinde, dem der har lovet ham troskab og meget mere. Nu kommer han med en tros opmuntring og siger til dem, ved I hvad? Min fred, den efterlader jeg til jer. Den fred, den overgår alt forstand. Og den skal bevare jeres hjerter og tanker i mig hver eneste dag. For jeg er Guds fred til jer. Og Jesus siger til os nu, jeg er Guds fred til dig. Til dig, som måske har oplevet, at din tro er blevet lagt med Jesus i grav. Jesus vil bære den frem til påskemorgen, også på sådan en lejr her, eller camping her. Han vil bære din tro frem til påskemorgen, hvor du med en forklaret og fornyet tro må se, Jesus lever, og han lever i mig. Og jeg må hvile i den fred, som han vandt på korset. En fred, som må være en stille undertone i mit liv. Den fred, som kan bevare fra nu af og ind til evig tid. Vi vil bede. Tak, Jesus, fordi du har så stor en tålmodighed med dine disciple og med os. Bevar os i troen. Bevar os fra frafald. Og led os frelser. Dag for dag, fremad, så vi når målet. Frelst af nåde. Amen.